Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Ова е терминот кој го резервиравме за да ви ги представиме новитетите во општина град Скопје. Следните 10 минути исполнети со настани, градежни активности и реализирани проекти, како и занимливости за најмалите, ви го носиме неделниот бриф. Во минутите пред нас ве брифираме за следните актуелности. Скопје доби уште една зоолошка градина. Дворот на Средното училиште Браќа Миладиновци претворен во мини зоопарк, отворен за посетители. По 10 години се реконструираат патеките во вториот дел на градскиот парк. Културни настани во јуни на зелените покриви во Скопје. Одбележан светскиот ден на заштита на животната средина. Улицата Белградска во општина Центар ќе добие нова водоводна линија. Во 4 скопски општини поставени 8 нови пунктови на јавното предпријатие Комунална хигиена. Скопската зоолошка градина доби нова конкуренција. Овој пат станува збор за мини зоопарк сместен во дворот на Средното земјоделско ветеринарно училиште Браќа Миладиновци во населба Драчево. Ова средно стручно училиште на своите ученици им нуди пракса, но и уживање во присуство на животните. Во склоп на училиштето се наоѓа и зоолошка градина во која живеат најразлични видови на животни за кои се грижат самите ученици. По завршување на средното образование од ова училиште, учениците се стекнуваат со стручност на смеровите како ветеринарен техничар, фитомедицина, агротехничар, агроменаџмент, хортикултура и гимназиско образование. Училиштето мини зоолошката градина ја отвори за посетители, а на отворањето присутни беа градоначалникот Петре Шилегов, министерката за образование и наука Мила Царовска и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Ходжа. Градоначалникот истакна дека ја има честа да биде присутен во едно од најинвентивните и најкреативни училишта.
Денеска можеме да присуствуваме на официјално отварање на реновираната зоолошка градина која што дека има повеќе од 30 различни видови, која што постоеше во рамките на училиштето, меѓутоа ние изреновиравме и сега ја правиме достапна за граѓаните, кои што нема да бидат во обврска да платат влезен билет, меѓутоа ќе посакаме, а боколку некој доброволно сака да даде средства за влез, да едноставно го поддржи овој процес кој што вредните и бистри умови на средношколците пред се, вредните нивни раце, меѓутоа и разбирањето кое што ги има од наставниот кадар и од градот, ете гледате го претворија во едно прекрасно плаче.
Рече Шилегов, Браќа Миладиновци и училиште во кое се одвива дуална настава, а во која се среќава дефицитарен стручен кадар, што ги има возможи на идните генерации по завршувањето на средното училиште да бидат конкурентни на пазарот на трудот и ќе можат веднаш да се вработат.
За град Скопје во изминативе 3,5 години сериозно вложува во инфраструктурата на училиштата, овдека во училиштето во кое што се наоѓаме конкретно, два трака од училиштето се целосно реконструирани, се заменети азбестни материи кои што ги имавме, целосно се опремени училниците кои што и реконструирани таму, сосед нов наместај, две нови лаборатории имаме овдека инсталирано, дигитализирано е целосно училиштето, од смарт табли постоење внатре до антибактериски подови.
Ово училиште на сите љубители на животните им овозможува да дојдат во зоолошката и да уживаат во друштво на животните, каде веќе се подготвени и посебни катчиња и за родителите и за најмалите. Јавното предпријатие, улици и патишта започна реконструкција на патеките во новиот дел од градскиот парк, кои долго време беа запуштени, изјави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Градскиот парк е формиран 1930 година, а новиот дел е изграден во 1970. И од тогаш немало некоја посериозна интервенција во овој дел од паркот.
Станува збор за инвестиција која што е градот преку улици и патишта ќе го чини околу 20 милиони денари и кон дека околу повеќе од 20.000 метри квадратни површина која што овдека ќе работиме да биде готова во наредните 35 до 40 дена, со што овој дел од паркот ќе добие целосно нов изглед, имајќи во предвид дека со овие активности е предвидено и целосна замена на канделабрите во благородување на урбаната опрема, односно поставување на нови клупи, поставување на нови канти за џебен отпад кој што сведоци сме дека недостасува, така што некаде од средината на јули, да речеме, овој дел од паркот ќе има целосно нов изглед.
Изјави скопскиот градоначалник. Тој додаде дека новите патеки кои што ќе бидат направени ќе ги испровоцираат Скопјани уште почесто да го посетуваат паркот и да уживаат во него и во новите стандарди и услови што тој ќе им ги нуди. Главниот град постави нови стандарди за сите уживатели на културата. Со изградба на зелените покриви овој месец град Скопје најави богата културна програма токму таму. Овие зелени градини месецов ќе бидат исполнети со голем број културни содржини. Богатата и разновидна културна програма е составена од филмски проекции, музички концерти и театар на отворено, информираат од град Скопје. На зелениот покрив на ГДЦ овој викенд ќе се одржи настанот Театарски викенд на отворено во организација на Театар комедија и ГТЦ. Вечерва ќе се одржи театарската представа на отворено, а веќе утре театарската представа Чао пријатно. Представите ќе се одиграат на отворени сцени лоцирани кај петата фасада на ГТЦ и на зелениот покрив на ГТЦ со почеток во 21 часот со запазени мерки за одржување настани на отворено. Билетите за настанот се веќе во продажба, а ќе може да се купат од билетарницата на Театар комедија. Богатата културна програма на зелените покриви во центарот на градот ќе продолжи и во наредниот период, а заинтересираните граѓани и посетители ќе имаат можност да уживаат и да поминуваат пријатни летни мигови во овие нови урбани оази, информираат град Скопје. Во акцијата на град Скопје за расчистување на поранешниот полигон за обука на возачи под кале на одбележувањето на Светскиот ден на заштита на животната средина, учество земаа скопскиот градоначалник заедно со премиерот Зоран Заев. Како што истакна Шилегов, не е случајно одбрана оваа локација, бидејќи во изминатите три години била предмет на анализа на градот и UNDP како дел од проектот Отпорно Скопје, при што биле изготвени две студии. Студија за озеленување и пошумување на подрачјето на град Скопје и студија за ерозија и акцијски план на град Скопје.
Оваа локација, всушност ридот на калето, е една од најкритичните во смисла на ерозија точки на градот. И согласно таа студија, во изминативе две години, градот во соработка со UNDP има засадено над 11.500 растенија со цел да ја спречиме ерозијата. Овдека сме и официјално, знаете дека веќе започнавме да го чистиме кејот. Меѓутоа, обдека и официјално да најавам дека ова ќе биде фокус на градот во иднина во смисла на уредување на јавен простор. Ова е просторот кој што треба да прерасне во организирано паркирање, да послужи како полигон. Меѓутоа, тука да се изградат и нов памтрак, нов скейт парк, кошаркарски игралишта, со цел да овој простор кој што во минатото беше сериозно девастиран, заборавен од градските власти, го ставиме во употреба на Скопјани.
Рече Шилегов, кој истакна дека здравата животна средина и зеленилото се императив за него, градската администрација, но и владата. Премиерот Заев истакна дека Светскиот ден на животната средина се одбележува со активности кои имаат за цел да потикнат постојана грижа и акции за чиста и здрава околина и секојдневие.
Факт е дека како резултат на активностите на овој проект и на низа други значајни се опфатни проекти, оваа година не разговараме за загаден воздух во главниот град. Односно, имаме огромно намалување на бројот на денови со надминати концентрации на PM честичките. Некои ќе се повикат на времето, на климатските промени, но факта дека намалувањето е и резултат на заедничката акција на сите.
Рече премиерот Заев. Улицата Белградска во Обштина Центар ќе добие нова водоводна линија во должина од 1000 метри. Со изградбата на новата водоводна мрежа, што го опфаќа делот на улицата Белградска од крстосницата со булеварот Мајка Тереза до крстосницата со улицата Димче Мирчев, се обезбедува оформување на циркуларниот прстен, односно поврзување на два големи цевковода. Јавното предпријатие Водовод и канализација за реализација на овој зафат издвои 14.500.000 денари. Оваа водоводна мрежа е со лиено дуктилни цевки со диаметар од 200 мм и ќе овозможи подобрување на притисокот во водоводната линија за сите корисници во овој дел на центар. На новата мрежа ќе се поврзат и дел од болниците во клиничкиот центар Мајка Тереза, како и Универзитетската клиника за хематологија Скопје и Институтот за трансфузиона медицина, а Универзитетската клиника за детски болести ќе добие сосема нов приклучок, информираат од градски Скопје. Поставени се 8 нови пунктови во 4 скопски општини. Со ова се обезбедуваат соодветни услови за работа на вработените во јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, кои секојдневно се на терен и се изложени на најнеповолните климатски влијанија. Со цел да им се обезбедат подобри услови при извршување на работните обврски на работниците кои што ја одржуваат хигиената на јавните површини во градот, 8 стари дотрајани пунктови, лоцирани во скопските општини Центар, Аеродром, Чаир и Шуторизари се заменети со нови монтажни објекти, информира од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Со ова информација означуваме крај на денешниот неделен бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева, продукција Канал 77, водител Габриела Додевска. 12 јуни 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.